De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos, saudos dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a venres, hoxe día 15 de abril. Hoxe, enterámonos da renuncia, da dimisión do ministro de Industria, Enerxía e Turismo, do ministro Soria, despois de que se foran coñecendo as distintas informacións que eran contradictorias coas explicacións que deu o ministro, pois este decidiu presentar a súa dimisión. Este é o comunicado íntegro que emitiu José Manuel Soria anunciando a súa dimisión. Di o seguinte, poñelo a ler en castelán, tal como fixo público: a la luz de la sucesión de los errores cometidos a lo largo de los últimos días en relación a mis explicaciones de mis actividades empresariales anteriores a mi entrada en política en 1995, debido a la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de 20 años y sin perjuicio de que ninguna de tales actividades empresariales haya tenido relación ni vínculo de tipo alguno con el ejercicio de tales responsabilidades políticas, considerando el daño evidente que esta situación está causando al Gobierno de España, al Partido Popular, a mis compañeros de militancia y a los votantes, singularmente grave en el momento político actual, comunico que, tras conversación con el presidente del Gobierno, le he trasladado mi decisión irrevocable de presentar mi renuncia expresa a las funciones que como ministro de Industria, Energía y Turismo tengo encomendadas desde el pasado día 21 de diciembre. He comunicado también al presidente del Gobierno mi decisión de renunciar a mi acta de diputado del Grupo Parlamentario Popular. Por último, he comunicado a la Secretaría General de mi partido mi renuncia a la presidencia autonómica del PP de Canarias. Por todo ello, comunico que a partir del día de hoy dejo todo tipo de actividad política. La política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar, también en la pedagogía y en las explicaciones. Cuando así no ocurre, deben asumirse las responsabilidades correspondientes. Firmado José Manuel Soria López. Este es el comunicado íntegro do ministro, exministro xa, estaba ocupando agora a carteira en funcións, José Manuel Soria, á luz da sucesión dos erros cometidos ao longo dos últimos días en relación ás miñas explicacións das actividades empresariais anteriores á miña entrada en política en 1995. Para o ministro Soria foron erros, non foron mentiras, nin foron nada disso, sino que foron erros cometidos ao longo dos últimos días. Así que, finalmente, presentou a súa dimisión José Manuel Soria. Bueno, paralelamente a todo isto, bueno, aos papeles de Panamá, José Manuel Soria, tamén a José María Aznar, se sabe, multado por a Facenda e todo isto, enterámonos a través do Digital Infolibre que o CNI, o Centro Nacional de Inteligencia, investigou os cobros da Fundación CEPS antes da creación de Podemos. O CNI investigou a fundación a que estiveron ligados diversos dirigentes de Podemos antes da creación do partido, segundo admiten a ese diario digital a Infolibre fontes do Servicio de Inteligencia. Xustificábano porque a Fundación CEPS estaba recibindo cobros de gobernos estranxeiros como Venezuela e Argentina. En CEPS negan ter traballado para o goberno arxentino. Xamais se investigou a Podemos, indica o CNI, indica un portavoz oficial do CNI. Esta versión descarta que o goberno tivera pedido non usar información sobre Podemos ata despois do 20D. Mentras todos estes que vimos coñecendo tiñan, en fin, as súas contas en paraísos fiscais e demais, o CNI dedicábase a investigar a unha fundación, que a Fundación CEPS, na que estaban, bueno, Pablo Iglesias e todos estes, ou parte da xente que está agora en Podemos. Logo, claro que cada quen saque as conclusións que queira sacar ou que poida sacar. do que está a pasar. Como yo decía, venres día 15 de abril, comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros con esa noticia que coñecíamos esta mañá, a renuncia do ministro José Manuel Soria, un ministro que estaba pendente de dar explicacións ao Parlamento, explicacións que xa non se van a dar, claro, nos vai dar o ministro en funcións porque xa non é ministro e además renunciou ao acta de diputado e todo isto. E tampouco o goberno, porque saben, o goberno non comparece e non explica, porque está en función, se non ten nada que contarlle, sei que os representantes do povo, que o Parlamento. E así comenzamos, como sempre, saudando tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio cada mediodía. Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal?
Pois moi ben.
Como van os teus papeles de Panamá?
Eu teño de todo en Panamá, non vexas. Teño canales, teño canales, portos, sí. Camiños, bueno, música, fantástico aí en Panamá. É un país estupendo. Bueno, a todo isto, sí. Xa ves, non? Que están caendo un montón de xente, que está empezando xa a haber dimisións, se están destapando un montón de asuntos, de corrupción, de tramas. De verdade, nos vai tan mal sin goberno. Non sei, para reflexionar.
Tamén, por certo, falando destas cousas, tamén foi detido hoxe o secretario xeral dese pseudo-sindicato denominado Manos Limpias. O sindicato ultradereitista e Ausbank están acusados de formar parte dunha trama de que extorsionaba entidades bancarias. Agora foi detido o secretario xeral de Manos Limpias, ao parecer. Pues falan de que se extorsionaba incluso a empresarios a través da revista de Ausbank, decir, bueno, pon publicidade, se non pos publicidade a precios, por suposto, bastante altos, pois cuidado porque igual apareces por aí algunha información que non che vai facer gracia.
Pero xa ves que están saindo luz, que están a ser detidos, por iso, ¿no? Parece que non van as cousas tampouco así sen goberno tan desastrosas, ¿no? Al menos nestes casos, ¿no?
Bueno, en fin, que así comezamos neste venres 15 de abril, nun día no que
un día climatolóxicamente falando de iso. Deixo aí.
Non califica xa, ¿no?
Non por cortesía, educación, esas cousas que un lle ensinan de pequeno e claro, non pode pues, renunciar a elas, ¿no? Pero se non, vamos, era para despacharse a gusto. Porque a verdade é que estamos a ter un tempiño que...
Sí, a verdade é que non sei se iso ten que ver co goberno ou non. Os titulares din non piove porque o goberno, aquí si piove.
Bueno, houve un tempo que o goberno se lle botaba culpa de todo,
Sí, sí.
Ata que chovía.
Exactamente, sí, señor. Bueno, pois imos a... por certo, estaba lendo agora aquí en Twitter que un tuit de Ignacio Escolardo del diario.es que reproduce un vídeo da entrevista que tuvo Jordi Évole, que lle fixo Jordi Évole a Mariano Rajoy, en a que Rajoy decía que asumiría a responsabilidade de cando alguén que fora elexido por él cometera un acto de corrupción. Alguén elexido por min, tal, eu asumirei a responsabilidade. Bueno, comezamos, como decía, temos que comezar falando do tempo, ainda que non che guste.
Pero é preciso, porque que a verdade, sempre o mesmo. Bueno, pues nada,
podemos poñelo de onte xa directamente.
Vamos, se comentaba ás veces, se rumoreaba que ás veces, bueno, os que encargados, ¿no?, de dar as predicións, bueno, que unha vez que outra decían, bueno, poñamos a predición do día anterior, publicámola e xa está, ¿no? E
claro.
Y a verdade é que aquí máis ou menos, pois non sei se sería certo iso, pero bueno, aquí non, vamos, non pasaría nada porque
non se notaría a diferencia.
Non se notaría, ¿no?, para nada en absoluto.
Bueno, pois imos a desvelalo así polo miúdo.
Ala, veña, sorpresa, que haberá.
Chove na casa.
Ala, xa está, agora vimos con outra cousa, non?
Sí, bueno, vamos a ver. Hoxe agardamos de os anulados e chuvias intermitentes, localmente trebuentas. con temperaturas en descenso, especialmente as mínimas, e con ventos de compoñente sur en xeral frouxos, moderados no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto, polo que respecta a hoxe e mañá, pois a cousa igual vai a algo a peor aínda, si queres. Unha borrasca
todavía peor
sitúase sobre Galicia.
É posible.
Polo que vai persistir a estabilidade atmosférica.
Es que teño unhas fendas aquí detrás das orellas xa estranas.
Sí, algo extraño pasa, non?
Sí, sí.
Ceos anubrados para mañá con chubascos. Chubascos que estarán desigualmente repartidos, que poden ser localmente fortes e que poden vir acompañados de tormenta, con temperaturas en ascenso lixeiro, e con ventos de compoñente sur que van soprar frouxos con intervalos de moderados e rolarán a compoñente norte pola noite. Eso para o sábado ou domingo, parece que hai unha certa esperanza, porque diminuirá lentamente o domingo a inestabilidade atmosférica. Agardamos que haxa intervalos anubrados e chubascos que localmente poden ser treboentos, con temperaturas que sufrirán ese día o domingo un lixeiro descenso, con ventos que soprarán de componente norte, soprarán moderados no litoral norte, frouxos no resto. E atención, porque parece que comezamos a semana que ven o luns con unha situación intermedia entre altas e baixas presións. Así que para o luns agardamos xa ceos con alternancia de nubes e claros. Aínda hai posibilidade tamén de chuvias, pero xa serán a última hora da xornada. Comezarán polo sur da comunidade. As temperaturas ese día ou luns, as mínimas sufrirán un lixeiro descenso, pode incluso xear en zonas do interior, e as máximas experimentarán un lixeiro ascenso, con ventos do nordés que en xeral soprarán frouxos con intervalos de moderados e que aumentarán a fortes pola costa coruñesa pola tarde. Así que para o luns podría darnos un respiro á situación e podríamos disfrutar casi de unha xornada de luns sin precipitacións, aínda que estas, as chuvias, volverán á última hora da tarde.
Chove, 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 chove.
Pois eso quería a predición de Meteo Galicia, por tanto, que eso, que o tempo vai a seguir revolto, máis ou menos revolto cara a fin de semana, con lixeira melloría o domingo e despois o luns tamén. Aínda que, xa digo, só parcial, porque tamén o luns xa a última hora agárdase que volvan as precipitacións. É o momento agora de achegarnos tamén á actualidade, de contarlles as noticias que destacan en portada nas súas edicións dixitais os periódicos coruñeses. Noticias que todas elas están marcadas, todas as portadas dixitais dos periódicos, tanto dos coruñeses como do resto de periódicos, están marcadas hoxe por esa renuncia, por esa dimisión do ministro Soria.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata, a que nos ten consumido.
Pois xa leímos, porque destaca hoxe o xornal La Voz de Galicia que Soria cede á presión e que renuncia como ministro e deixa a política. É, naturalmente, a noticia máis destacada ahora mismo na edición digital de La Voz de Galicia. A situación volveuse insostible tras a súa aparición o luns nos papeles de Panamá, vinculado a unha sociedade que operaba nun paraíso fiscal. Tamén renuncia o ministro Soria, o exministro Soria xa, a ser deputado no Congreso e deixa a presidencia do Partido Popular en Canarias. Sánchez, o líder socialista Pedro Sánchez, exixe a comparecencia de Mariano Rajoy. Cree que o presidente ten que aclarar todos os extremos deste caso. Destaca tamén La Voz que o escándalo Soria, titula o escándalo Soria paso a paso e día a día, di que o luns coñeceuse que o nome do xa exministro saía nos papeles de Panamá e hoxe este presentou a súa renuncia acurralado polas súas propias contradiccións. É o terceiro ministro de Rajoy que dimite: Arias Cañete, Ana Mato, Alberto Ruiz Gallardón e José Ignacio Bert tamén deixaron os seus postos ao fronte do Executivo. detidos por extorsión, os máximos dirixentes de Ausbank e do sindicato Manos Limpias, titula tamén La Voz. A policía acusa a este sindicato ultra de ofrecer retirar a acusación da infanta a cambio de 3 millóns de euros. En La Voz lemos tamén que Sinaí Jiménez ao cárcere por extorsión nos mercadiños. O xuiz tamén encarcelou o seu irmão Saúl e Juan Pablo, os seus irmãos Saúl e Juan Pablo. A Garda Civil blindou o xulgado de Cangas. Falece un xoven de 19 anos atropelado na Coruña. Ocurriu o accidente preto das 5 desta madrugada, segundo informou o 061 Urxencias Sanitarias de Galicia. Os servizos de urxencias, o 061, recibían a alerta ás 4:59 minutos da mañá por un accidente de tráfico na avenida de Alfonso Molina, á altura de Mato Grande, en dirección entrada á cidade. O lugar mandaron unha ambulancia medicalizada e ali foi atendido un xoven que resultara atropelado, pero xa non se puido facer nada pola súa vida. Tiña 19 anos. Neste mesmo diario lemos que Francisco Camps nega terse reunido con Iñaki Urdangarín e con Rita Barberá na Zarzuela, tamén que un grupo de timadores ofertan traballos de asfaltado a baixo custo que cobran e non executan. Bueno, ao parecer o modus operandi destes timadores é dirixirse directamente a grupos de veciños, pois eso, ofrecéndolles uns traballos de asfaltado. Din que, bueno, vai a tan baixo precio e é barato porque, bueno, pois foi material que lle sobrou, material sobrante de unhas obras que estaban facendo para o concello e demais. Bueno,
ofrecendo unha ganga, non?
Exacto. Vamos. Nun dos concellos, concretamente en Mazaricos, a quen lle ofreceron pois o asfaltado do camiño era o propio alcalde. Claro, chegaron dicindolle, "No, é que material que nos sobrou dun traballo que estábamos facendo para o concello."
Que metedura de pata.
Bueno, pois si, sí, o alcalde denunciou os feitos ante a Garda Civil, pero os tipos cando se deron conta piraron, ¿no? En La Voz lemos tamén que máis de 20 anos de cárcere para as acusadas de asesinar o home de 84 anos de Pollo. A Audiencia Provincial de Pontevedra prohíbe a ambas acusadas residir na localidade ou acudir a chancelas durante casi 3 décadas. Rueda, o PSOE busca alguén que poida facer de vicepresidente de Podemos. Sinala que a curiosa xira do PSDG deixa claro que os socialistas están convencidos de que non van gañar as eleccións autonómicas e que asumen que serán a terceira forza política. Recuperado o corpo de unha segunda falecida tras o derrumbe de Tenerife, dese edificio en Tenerife, outro dos titulares de La Voz. Este periódico di tamén que o Supremo salva o último escollo para ir pola compensación do Prestige e rexeita anular a sentencia tal como reclamaba a defensa do capitán Mangouras. As comunidades en pé de guerra diante da exixencia de novos recortes de Montoro, titula tamén La Voz. Podemos modifica o cálculo do censo para evitar un pinchazo na consulta ás bases, e outro dos titulares, só se vai a ter en conta os inscritos activos no último ano, di La Voz. Condenado a seis anos de cárcere por facer fotografías a nenos coruñeses en parques e colexios, di tamén este diario. Dani Alves, con peluca e con voz de muller, tómase con humor a eliminación do Barça. O xogador brasileiro colgou ante un polémico vídeo que xa se fixo viral en Instagram, segundo destaca La Voz. E agora Paris Ares, achéganos tamén os titulares que leva a portada o diario La Opinión, que imagino, pois tamén abre coa renuncia.
Efectivamente, penso porque, bueno, que abren case todos, porque foi de última hora, sobre todo nas edicións dixitais, e La Opinión non ia ser menos, e efectivamente, con foto, titula que Soria renuncia polos seus erros, isto poñen entrecomillado, tras coñecerse...
Que di o comunicado, claro, que emitiu o ministro.
Tras coñecerse os seus negocios en paraísos fiscais. Tamén hai subtítulos referente a isto, perfil, un ministro forxado na política autonómica, as contradicións que levan a Soria a renunciar, os españois que figuran nos papéis de Panamá. Despois hai outros titulares en clave local, e di La Opinión que un xoven de 19 anos falece atropelado en Alfonso Molina. Tamén que o Concello da Coruña inicia a reparación da cuberta do pabellón superior, que a débeda pública volve a medrar e chega ao 100% do Producto Interior Bruto, que Camps asistiu ao Valencia Summit sin saber o que era. Isto é referente, bueno, as súas declaracións no caso Nós. Tamén titula La Opinión que, bueno, pregúntase, funcionou a axuda dos 426 euros para os parados, un cambio de rúa ecolóxico, entrecomillado, tamén outro título, porque sabes que cambiaron o rueiro División Azul por Antón Vilar Ponte.
Sí, sí, sí.
Tamén titula La Opinión que a Deputación da Coruña aspira a crear 700 empregos neste ano. Tamén que o Concello da Coruña comeza a tramitar todas as denuncias da hora en páxinas comarcais, que Arteixo unido contra os carrís da vergoña. Tamén que o Concello de Oleiros desaloxa a gasolinera de Santa Cruz sen atender as queixas da empresa, di Opinión. Tamén páxinas de Sociedade, Hospital da Coruña, 25 anos con latidos de reposto. Unhas 2.400 familias galegas recibirán até 250 euros para costearse unha gardería. Tamén en páxinas locais, xa por último, titula La Opinión que 6 anos de cárcere por fotografar a nenos en rúas e parques, que o peatonalizar como na Marina o tráfico se readapta, pero logo o xuizo é positivo, di Ricardo Babío, decano do Colexio de Enxeñeiros de Caminos de Galicia. E por último, Xosé Ayer, presidente da Asociación de Veciños de Novo Mesoiro, di que en Mesoiro hai un pediatra para 1.800 nenos e nos derivan a Elviña e Mato Grande. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois xa ocupámonos agora dos titulares de da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego, elidealgallego.com, que destaca que un xoven de 19 anos morre tras ser atropelado en Alfonso Molina. Ocurriu esta madrugada ese grave accidente tras intentar cruzar a avenida Alfonso Molina a altura de Mato Grande. Foi sobre as 5 da madrugada, un rapaz de 19 anos, e os servizos de urxencias non puderon facer nada por salvarlle a vida. En el Ideal lemos tamén que a Xunta duplica as axudas para escolas infantís para promover a conciliación, que a terceira ronda absorbe no seu primeiro ano unha quinta parte do tráfico previsto, e que a corporación local crea unha fronte común para a supresión da peaxe da AGE 55. Esta fala da corporación local de Arteixo, que se manifestou contra a decisión de Fomento de construir a prolongación de acceso a Punta Langosteira e non suprimir a peaxe de Pastoriza na AGE 55. En el Ideal lemos tamén que o Concello de Oleiros desaloxa por segunda vez a gasolinera de Santa Cruz, procedeuse onte de novo a ocupar a gasolineira. A titular da Concellería de Seguridade Ciudadana e Urbanismo, María José Varela, foi a persona encargada de dirixir esta, de personarse ou de representar ao Concello na ocupación. Destaca tamén el Ideal que a Deputación creará este ano 700 empregos directos en toda a provincia. Non baixaremos nunca os brazos se pensamos que unha proposta é o mellor para Sada, que no día é Benito Portela, o alcalde de Sada, nunha entrevista que publica hoxe el Ideal Gallego. Destaca tamén este xornal que a Marea fai norma da linguaxe non sexista e levará as mulleres aos sinais. O Concello conta dende este mércores con nova instrucción para a transversalidade de xénero, que establece, entre outros puntos, pois unha serie de normas de linguaxe non sexista, tamén, pois, por exemplo, nos breguiños esos que aparecen nos semáforos, non? Nos semáforos peoniles. Betanto se aumenta o seu presuposto nun 17,72% despois de reducir a débeda nun 160%, e o eólico de Cabo Vilán será o primeiro parque repotenciado da comunidade. E outro dos titulares en el Ideal Gallego. Parece que non temos comunicación hoxe coa Policía Municipal, así que xa estamos prácticamente ou sin prácticamente nas 12:30, pero únicamente decir que na Nos Sermos Galicia, algún titular do Digital Galego, unha de cada tres mulleres sufre violencia machista no mundo, é o seu principal titular, e tamén recolle a renuncia do ministro de Soria como ministro e deputado polos papéis de Panamá, e di tamén que en 8 de cada 10 fogares de Galiza xa non vive xa ningún menor de 16 anos. Así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Agora imos a escoitar o boletín e despois volvemos á segunda parte, porque queremos falarlles de cultura e, sobre todo, das letras galegas, dos actos para conmemorar o día ou o mes das letras galegas en Oleiros.